Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Išao sam ovih dana u Negotin, putem uz Dunav do Donjeg Milanovca, onda kroz Plavnu, Štubik i Jasenicu homoljskim pejzažom, koji stoji skoro nepomičan i opusteo u nekoj tišini kasnog leta. Početkom jeseni volim da dođem u Negotin na Vukrančeve dane, biti pod kupolom Negotinske crkve Svete Trojice, kad se napevavaju horovi, uvek je neponovljiv doživljaj. 50 godina traje ovde ta opčinjenost. U vreme festivala ceo grad se pretvori u koncertnu dvoranu. U dvorištu Makrančeve kuće, kao u svetilištu, neprestano se čuju horovi koji pevaju melodije iz rukoveti. Muzici se na svakom koraku živo priča. Negotin ima odnegovanu i zahvalnu publiku. Za kvartet harfi ili za simfonijski orkestar, sve jedno. Usred dana na glavnom gradskom trgu su koncerti. Posle 15 godina bila je ovde Beogradska filharmonija. Lepo je ujese naći se u Negotinu kad je vašar, probati mlado vino. Tada ovde sve nekako miriše na grožđe.
se da ja ljubim vašu snagu.
Negotin je stara i lepa varoš, gospodstvena. Prošlost i sadašnji život skoro neprimetno se dodiruju. Prohujelo vreme čuva i ne samo zbirke muzeja Hajduk Veljko i Todorčetov konak, nego ga srećemo u muzici, slikarstvu, poeziji, svakodnevnom životu, na ulici, u kafani, u susetu s ljudima. Posetilac prosto odmah oseti onu prisnost u atmosferi mesta za koja obično kažemo da imaju dušu. Zgrade koje su nicale u centru, kao da su se naslanjale jedna na drugu. Kao da je u svakoj od njih sačuvan poneki trag koji vodi sve do Hajduk Veljkovog vremena. Tu arhitektonsku usklađenost i jedinstvenost koja daje gradski šmek Negotinu drži upravo crkva Svete Trojice, smeštena u samom centru grada, na uglu trga Stevana Bokranjca i ulice Hajduk Veljka. Ova crkva jedna je od najlepših građevina u Srbiji na kraju 19. veka, istovremeno i najlepša spona starog i novog u Negotinu.
Od zlata jabuka.
Glava me boli ovo, glava me boli. Ej, dostum Jovane, mladi te. zelena. Ej, dostu stančice, mlada zelena.
Negotinska crkva, sedište Negotinske eparhije, po stilu bi mogla biti delo arhitekte Aleksandra Bugarskog, ali pošto je građena po planovima tadašnjeg ministarstva građevina, verovatnije je da je projekat ovog hrama još 1869. godine uradio arhitekta Dragoljub Milutinović, koji je bio autor celokupnog urbanističkog plana za preseljenje Negotina na Dunav. Na lokaciju između današnjeg Kusjaka i Prahova, onda kada je močvara zapretila da uguši grad, plan o preseljenju Negotina, na kome je knez Miloš bio zapeo, propao je, ali je izgradnja crkve otpočela 1872. godine prilozima negotinskih zanatlija i trgovaca. Izgrađena je za 2 godine. Od tada se u njoj i oko nje sabira ovaj grad. U isto vreme skoro niče zgrada bolnice, apoteke, gimnazije, kojima je otpočelo formiranje nove negotinske čaršije, koja je i danas najlepše lice Negotina.
Radio Beograd 2.
Mula Paša iz Libije.
ulici koja od centra vodi na istok prema Vidinu bila je nekad stara čaršija sa prizemnim dućanima i kafanama, zanatlijskim radnjama i ponekom spratnom kućom. Staru čaršiju su s kraja 18. veka podigli negotinski trgovci zanatlije. Tu u dućanima su proizvodili i prodavali robu. To vreme kada je Negotin prerastao iz sela u varoš, u hronikama je zapisano da je imao 240 kuća duž puta u čaršiji. To je i danas živa trgovačka ulica u centru Negotina u kojoj i počinje čuveno vašarište. U njoj se vide tragovi starih magazana sprat sa prostorijama za stanovanje, kako se gradilo u to doba. Na staroj zgradi današnjeg bioskopa stoji bista Dragiše Stojadinovića, rođenog u Jasenici. Negotinci čuvaju uspomenu na srpskog junaka iz Drenova, filmskog snimatelja koji je kamerom snimio strahote albanske Golgote, krv, Vido, plavu grobnicu, proboj Solunskog fronta. Bez tog filma, koji se čuva u francuskim i srpskim arhivama, slika u Prvom svjetskom ratu bila bi teško zamisliva. Kad iz Negotina odu horovi i harfe, kad iščezne magija muzike, život postane isti kao i drugde, pomalo dosadan. Na prvi pogled se vidi da se i ovde ne živi lako. Stala je privreda, ne radi fabrika u Prahovu. Na Negotinsku vašaru nema nekadašnje gužve ni poleta. Kupuje se ponešto ono što je neophodno za kuću, za život. Veliki ringišpil stoji već drugi dan. U gradu kafane su skoro prazne, ista je slika u kafićima. Stvar donekle spašavaju gastarbajteri koji rade u Austriji i Nemačkoj i novcem pomažu svoje rođake. Te uplate znače Negotinu mnogo. Gastarbajteri koji u Negotin sve ređe dolaze, ovde su odavno sagradili ogromne kuće osigurane kapijama na kojima dežuraju figure lavova od betona. U njima gotovo da niko i ne živi. Starci tu i tamo. Ljudi ovde pretvaraju svoje kuće u staračke domove, kažu da je to isplativ posao.
Mandra mia cum laura,
Od zlata jabuka. Radio Beograd 2.
Na făcut mâna frumoasă, iula, iula, ira. M-a făcut mâna frumoasă, iula, 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 ira, iula, iula, ira. Și mă ține închisă în casă, iula, iula, ila. Cu fieronga la fereastră, iula, 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 ila, iula, iula, ila. Nici la apă nu mă lasă, iula, iula, ila. Nici la apă nu mă lasă, iula, 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 ila, iula, iula, ila. Nici la lemne bătătură, iula, iula, ila. Că să ceme că mă fură, iula, 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 ila, iula, iula, ila. Thank you. ei maică păcătoasă, iula, iula, ila. Firei maică păcătoasă, iula, 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 ila, iula, iula, ila. Mă făcuș așa frumoasă, iula, iula, ila. Și mă țini închise în casă, iula, 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 ila, iula, iula, ila. Mă făcuș așa frumoasă, iula, iula, ila. Și mă țini închise în casă, iula, 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 ila, iula, iula, ila.
Ali prošlost Krajine je slavna, živa je uspomena na Hajduk Veljka. Svaka priča o Negotinu na ovaj ili onaj način dotiče slavnu Hajdučiju i Veljkovu junačku odbranu Krajine. Hajduk Veljko je još za života opevan i tako ušao u legendu. Oj, Krajino, krva valjino, krva bio ko te zavrgao. Vuk Karadžić, koji će se 1911. godine naći kao carinik u Kladovu, potom i upravitelj u Brzoj Palanci, u Negotinu upoznaje Veljka, koji ga je neustrašivošću i junaštvom osvojio od prve. Vuk će napisati Veljkovu biografiju i biti svedok tog slavnog vremena. Uz Veljka, Vuk je u Krajini bio više gospodar nego pisac. S Veljkom je trgovao solju, a kako Sima Milutinović Sarajlija piše, imao sluškinje koje su ga dan i noć služile kao dve vile, svlačile i oblačile, postelju nameštale i jestu mu donosile. Ipak i ovdje je Vuk beležio reči narodnog govora, zapisivao pesme, opisivao običaje, narodni život, legende, među kojima je i ona o tome kako se niže caričine nalaze zidine od nekakve stare crkve, da kako Vuk veli onuda ljudi pripovjedaju da je ondje poginuo kraljević Marko kad su Turci bili s Vlasima i da mu je ona crkva bila načinjena na grobu.
Knjigu piše Dilber stana, Dilber stana iz Sikola, Dilber stana iz Sikola. Pa je šalje u Negotin, u Negotin. Ajde Veljko da begamo Karavlašku ju Bogdansku, Karavlašku ju Bogdansku. Udarila Oče Veljko, da ginemo, Oče Veljko, da ginemo. Odgovara Ajduk Veljko, neću stano ja begati, neću stano ja begati. Borit ću se sa Turcima, glavu dajem, krajinu ne dajem, glavu dajem, krajinu ne dajem.
Od Zlata jabuka.
puče puška, puče puška, more puče puška, ovi lele stano iz gore zelene, iz gore zelene. Te udari, more te udari, ovi lele stano, ranču budu bašu, ranču.
Na to vreme u Negotinu podsjeća Hajduk Veljkova Barutana, jedina preostala od utvrđenja baba Finka, koji je bio izgradio još Pazvanoglu, a Veljko podesio za odbranu. Pazvanoglu, zvani Pasmandžija, odmetnik od sultana, upravljao je Vidinskim Sandžakom, u čijem sastavu je krajina bila. Srbima je, kažu, bio naklonjen. Zbog toga je ustanak u krajini kasnio. Podignut je 1807. posle smrti Pasmandžijine, koji je Srbima dopuštao i gradnju crkava, pa je iz tog doba, tačnije iz 1803. godine, i crkva Svete Bogorodice, najstariji spomenik kulture u Negotinu. U njoj je danas grob Hajduk Veljka i grob njegovog brata Miljka Petrovića. Sa Vladimirom Đuričićem, koji je o Krajini napisao knjigu Idem u Metriš, selo prema Zaječaru, na njegovu dedovinu. Prolazimo kroz Rujevinu, kroz mlade zasade jabuka, kroz vinograde. Pričamo o negotinskim vinima. Vlada pominje čuvenu bagrinu, koja se dobijala od ovdašće autohtone sorte grožđa. Kaže da se odvajkada znalo da je ovaj predeo bogom dan za vinograde. Manastir Bukovo svedoči da su ovdje postojali vinogradi još u vreme kralja Milutina. Za negotinsko vinogorje znali su i oni čija su vina najčuvenija, Francuzi. Podsjećamo se poznate priče kada je krajem 19. veka filoksera, bolest vinove loze, pokosila čuvene francuske vinograde. Francuski vinogradari su tada, tragajući za vinogorjem koje je bilo slično onom u Burgundiji, odabrali negotinska vinogorja Rajac, Rogljevo, Smedovac, koja su i po nadmorskoj visini i po klimatskim uslovima najviše podsjećala na francuska. Rajačke i rogljevačke pivnice građene u 18. i 19. veku i danas su pomalo aktivne. Francuzi su pili negotinski burgundac koji se nije razlikovao od francuskog. Negotinskim vinogradarima za jedan čabar vina plaćali su jedan dukat Napoleon. Danas o tome svedoči i pruga koju su Francuzi zgradili od Radojevca pristaništa na Dunavu do Vinogorja, koja je služila isključivo za transport negotinskog vina. Zamiru polako stare negotinske pivnice, ali oživljava savremena proizvodnja vina u modernim porodičnim manufakturama koje koriste nove tehnologije. Đuričić, koji je u Metrišu i u Negotinu potopio grožđe u velikim kacama, kao i mnogi drugi negotinci, drži se starog načina. Uz negotinsko vino brzo se uplovi u bajkovit svet Krajine, u taj, pesnici kažu, crni muzej koji vam domaćini sugerišu s jednim lepim smislom za preuveličavanje. Bukovo, Badnjevo, Štubik, Kobišnica, Vratna, Šarkamen, rađa se krajinska topografija. Svako mesto ima svoje velike i male priče i svoja čuda koje su se samo tu dogodila. Na mom krajčevi danima slušao sam kako jedan mladić odnekud preko Dunava na neobičnom instrumentu, pola žičanom, pola duvačkom, svira stare vlaške balade, kao da se u tim zvucima neka velika tuga prelivala preko Karpata. Slušao sam Dragoljuba Firulovića Džoa, negotinskog pesnika i slikara, kako peva pesmu iz Mokranjčeve šeste rukoveti, knjigu piše Mula Paša, pa je šalje u Negotin Veljku. I naravno, onaj Veljkov slavni odgovor, glavu dajem, krajinu ne dajem. Strasno, glasom iz prošlosti, kao da je Veljku za trpezom, kao da je deo neprekidne istorije. Samo zbog toga vredi doći u Negotin. Thank you.
od Zlata jabuka. Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.